Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna nedjeljna jutarnja emisija koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nakon nekoliko dosta toplih dana, ponovno su nam se vratili i minusi, ali i snježni pokrivač. Za sve ljubitelje zimskih sportova, to je prilika za uživanje na nekoj od planinskih ljepotica. I ovo nedeljno jutro su vam dobro poznate teme, govorit ćemo o književnosti, nauci, medicini, muzici, teatru, ali i sportu. Kao što ste navikli, u nedjeljnom jutru zavirit ćemo što se događa i kod susjeda, obići ćemo i druge biroje Radija Slobodna Evropa. U nastavku muzika za ljepši početak jutra. Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa, nedjeljom ujutro. Darko Cvjetić, bosansko-hercegovački je književnik, redatelj i dramaturg. Rođen je u Prijedoru, gdje i danas živi i radi. Za roman Schindlerov lift nedavno je dobio nagradu Fritz za najbolju objavljenu proznu knjigu u Hrvatskoj u 2019. godini. Cvjetić također piše pjesme i kratke priče, redatelj je i dramaturg u pozorištu u Prijedoru. Član je PEN centra Bosne i Hercegovine, društva pisaca i Hrvatskog društva pisaca. On je i ovotjedni gost nedjeljnog jutra. Gospodine Cvjetić, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje vama i vašim slušateljima.
Gospodine Cvjetić, dobili ste još jedno značajno priznanje za vaš roman Schindlerov lift. Riječ je o nagradi Fritz, a roman je pobjedio u konkurenciji od 52 prijavljena djela. Da li ste očekivali ovo priznanje?
Iskreno da vam kažem, ne. baš sam bio onako poprilično šokiran kad su mi javili da sam dobitnik nagrade, ali sam silno obradovan. Prvo samom činjenicom da je moja malenkost u nekoj tangenti došla u dodir sa veličajnošću, jer je oštrine pera, najvjerojatnije najveće pera naše moderne pismenosti Miroslava Krleže, tako da je sama ta konekcija između moje malenkosti i Krleže gotovo nevjerojatna. A mislim da nas ona zapravo u svojoj dubini povezuje u antiratnom odnosu prema stvarnosti, jel?
Roman Schindlerov Lift priča je o crvenom soliteru u Prijedoru, njegovim stanovnicima koje je zadesila ratna tragedija. U jednom intervjuu sam čitao kako ste rekli da vam je trebalo 23 dana da napišete roman, ali da vam je priča stajala u grlu 23 godine.
Pa je, upravo tako. Znate, to je zapravo ta priča je jedna velika metafora o bivšoj zemlji, načinu na koji ona stubokom se srušila, urušila u samu sebe. Tako da ja sam zapravo taj čitavog života notirao ono što se zbiva oko mene, tako da sam imao gomilu materijala vezanog za taj moj soliter i sve ono što se događalo. Jednog momenta su se, kako to Danilo Kiš kaže, dogodilo milost u obličenja i odjedanput su mi se sve te stvari posložile upravo onako kako mi se činilo da bi to moglo da bude romaneskno i dovoljno literarizirano da bi bilo nekome trećem interesantno. Tako da se u neka 23 grozničava dana i grozničave noći moje pero škripalo po papiru i po nebu i čini mi se da sam uspio dobiti jedan konstrukt koji je vrlo zanimljiv, vrlo lako čitljiv, neobiman, to je svega stotinjak stranica, tako da se na tih stotinjak stranica uspjelo smjestiti čitava na povijest i ovih terena, a i na kraju velika zapravo povijest te naše bivše zemlje koja se tako na tako stravičan način uripo.
Okusnicu romana čini zapravo lift u spomenutom soliteru, koji je metafora, već ste rekli, Jugoslavije od trenutka nastanka do njenog raspada. Kakav je danas evo suživot u Prijedoru?
Pa čujte da vam kažem, kao poput cijele Bosne, Prijedor dijeli sudbinu svih gradova u ovoj, moram to reći, nesretnoj zemlji, jer nažalost ovdje nikako ne uspijevamo da se oslobodimo tih nacionalističkih narativa, tih nacionalističkih politika i nekako kako vrijeme protječe i kako i ja počinjem bivati sve sjeđi, tako sve više uviđam da mi zapravo se vrtimo u krug, da takozvane političke elite koje nas vode zapravo masovno iskorištavaju te neše vjere u mitološke matrice koje nam se uporno prikazuju. Tako da vam iskreno kažem, nisam neki veliki optimist da ćemo mi moći da iz ovog kruga izađemo barem za neke naše biologije. Tako da mi je to zapravo jedna tužna priča. A na drugoj strani Prijedor, možda kad opet pogledam, ipak sam ja posto 50-godišnjak, vidim od moje kćerke pa do još mlađih ljudi, dolaze neki mladi ljudi, nose novu energiju koja bi mogla da bude u nekoj budućnosti neki novum koji bi mogao biti temeljem za jednu potpuno drugačiju zemlju, jednu potpuno drugačije doba i da se napokon priključimo na 21. stoljeće.
Zašto se roman zove Schindlerov Lift i imali neku poveznicu sa filmom Schindlerova lista?
Da kako. Znate, ja sam zapravo iskoristio taj simbolički kapital sadržan u imenu Schindlerova lista, tako da ta Spielbergova sintagma je bila meni jako pogodna da na neki način dođem u dispozitiv od onoga što bi Schindlerova lista trebala predstavljati, a to je zapravo priča o spašavanju i humanosti nekoga ko je u određenoj poziciji. Na drugoj strani, moj Schindlerov lift je opet jedna metaforička nit koja drži se za Spielbergovu sintagmu i zapravo govori o tome da u nekom dobu i nekom vremenu postoji čitava giljotinska metafora sadržana u tom liftu. Ako vam kažem da je zapravo čitav roman se vrti oko glavosjeka jedne djevojčice koja je se igrala u liftu u danima kad nije bilo struje, u momentu kad je struja došla, ona je glavom bila izvan lifta, tako da je neko pozvao lift i zapravo je dekapitirao. Tako da na taj način je zapravo lift postao giljotinom i na taj način se sam prebacio na tu suprotnu stranu te čuvene Spielbergove metafore i postao zapravo sinonimom za listu za odstrel, listu za gubilište, listu za odlazak sa ovoga svijeta. I na neki način, ako mogu to još dodati, meni se čini da je kao da je Bog sam, da upotrijebim to pod žestokim navodnicima, zapravo rekao, pa ljudi, toliko ste zlo učinili da ću vam uzeti najnevinije biće među vama. I to se doista tako dogodilo. Jedna šestogodišnje dijete je zapravo platilo glavom sva naša zla.
Sprema se adaptacija ove priče na daskama koje život znače. Spominje se Kamerni teatar 55 u Sarajevu. U kojoj fazi taj proces?
Čujte, mi smo dogovorili, dakle mi smo potpisali ugovor sa gospodinom Hadži Hafizbegovićem, ja sam potpisao ugovor prošloga mjeseca, tako da će film, odnosno predstava sasvim sigurno biti rađena koncem, vjerojatno u prosincu ove godine, tako da ja očekujem, i to je neki načelni dogovor, da bi se to negdje u drugom mjesecu 21. godine moglo pojaviti kao živući projekt. I ja jedva čekam, pravo da vam kažem, obzirom da sam i ja kazalištarac, ja jedva čekam da se zapravo nađem u prvom redu na nekim prvim probama i da vidim sopstvene likove kako će zaživjeti na pozornicu. Ja sam silno ponosan što je takav posao preuzeo i Dream Team današnjeg, čini mi se, glumišta i van Bosne i Hercegovine, kakav je Kamerni teatar u Sarajevu, a da ne govorim o redatelju Kokanu Mladenoviću, koji je zapravo, ajde tako kažem, nogometnim riječnikom Mourinho u svijet teatra.
Dugo godina ste u književnosti, dugo godina pišete i poeziju, pa kakav je položaj pisaca u društvu koje se zove Bosna i Hercegovina?
Pa znate, ja mislim da pisci ili ti pjesnici ili ti opet svi umjetnici dijele zapravo sudbinu svih koji ovdje žive, od tesara, zidara, do liječnika, do pravnika. Dakle, ni za sekundu nisu u boljoj poziciji, ali na drugoj strani ja mislim da je svako doba neknjiženo doba, da svako doba nije naklonjeno knjizi ili nije naklonjeno bićima koja su svoje glavomisleća, da tako kažem. Tako da nema doba koje pogoduje književnosti. Tako da na neki način svako neknjiženo doba je zapravo za pisca idealno, jer tada se pokazuju ljudske normativi, ljudske karakteristike u svom dijapazonu, od potpuno lijevoga do potpuno desnoga, tako da ste u stanju vidjeti potpuno nevjerojatne stvari. Ako samo sjedite u kafiću, naručite kafu i promatrate svijet oko sebe, vidjet ćete takva ludila i takve nemogućnosti da vam zapravo stane dah u plućima. Tako da na neki način čini mi se da je bosansko-hercegovačka književnost, kad već govorimo o njoj, unazad recimo 10 godina porodila gotovo nevjerojatan veliki broj pisaca i pjesnika, i koliko ja uspijem pratiti, to je dosta zapanjujuće. Dakle, pojavlja se jedna potpuno nova generacija pjesnika i književnika koji recimo su bili za vrijeme rata ili djeca, ili su bili rođeni nakon rata. Dakle, za književnost sasvim sigurno ima nade, a ja se nadam da će ovo društvo u nekoj barem bližoj budućnosti shvatiti koliko je za njezin napredak važan odnos prema stvaranju književnosti ovoga doba.
Gospodine Cvjetić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama što vam pozivu, još jedan puta veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on. Just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oh,
you out of my frame. Oh, it's such a shame.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before.
I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame.
Oh, it's such a shame. No, we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
Slušali smo jedan hit iz 2016. godine, u pitanju je Charlie Puth featuring Selena Gomez s pjesmom We Don't Talk Anymore. U nastavku slijedi redovita nedjeljna rubrika posvećena novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Ove vijesti za vas je i ovo jutro vrijedno prikupio naš Renko Golubović.
Eksperiment naučnika koji je trajao 20 godina potvrdio predviđanja teorije relativiteta Alberta Einsteina. Astronomi su posmatrali kako kretanje udaljenog sistema zvijezda demonstrira efekte povlačenja okvira, što se događa kada se nebeska tijela pomjeraju u okviru takozvanog svemirskog vremena, odnosno prostor, vrijeme, dimenzija spojenih u jedno. To je zaključak 20-godišnje studije i dokazuje teoriju tačnom čitavi 100 godina nakon što je prvi put predložena, potvrđujući i predviđanja Alberta Einsteina. Povlačenje okvira primijećeno je na Zemlji gdje su sateliti pregledali gravitaciono polje naše planete dok se okreće. Masivni predmeti, poput neutronskih zvijezda ili bijelih patuljaka, daju naučnicima šansu da ispitaju fenomen u mnogo većoj mjeri. Ideju da rotirajuća tijela mogu da vuku prostor i vrijeme za sobom, prvi su predložili austrijski matematičari Josef Lense i Hans Tiring 3 godine nakon što je Einstein objavio svoju opštu teoriju relativiteta. NASA isključila svemirski teleskop Spitzer 30. januara te tako okončala njegovu misiju koja je trajala 16 godina. Njega je trebao zamijeniti teleskop James Webb, ali je njegovo lansiranje nekoliko puta odgođeno. Novi rok je mart 2021. a nakon gašenja teleskopa Spitzer NASA je zaključila da nedostatak novih podataka, kojih neće biti godinu dana, neće predstavljati štetu za nauku. Spitzer je lansiran 2003. Dizajniran je da njegova misija traje 2,5 godine, ali kao i mnoge druge NASA-ine misije, premašio je prvobitna očekivanja. Čak i kada mu je nestalo rashladne tečnosti, potrebne instrumentu najosjetljivijem na temperaturu, Spitzer je nastavio prikupljati vrijedne naučne podatke. Indija se ozbiljno udubila u planove za osvajanje svemira. Indijski naučnici tvrde da su napravili posebne cigle za gradnju na mjesecu, koje bi omogućile podizanje objekata na našem prirodnom satelitu radi njegovog detaljnog istraživanja. One su prema njihovim riječima napravljene od materijala koji simulira 99,6% mjesečevu površinu na temelju njenih uzoraka koje je NASA prikupila tokom svojih misija. Ovaj izum, prema pisanju tamošnjih medija, omogućit će gradnju objekata na mjesecu, uključujući gradnju zgrada koje zahtijevaju upotrebu sredstava nađenih na površini ovog satelita. Ovim su tamošnji naučnici pokazali da žele ići u korak sa svjetskim silama u osvajanju mjeseca i izjavili da će ove godine Indija organizovati svoju 3. misiju na mjesec. Još jedan dio indijskog ambicioznog programa za istraživanje svemira je misija Giganyaan, prilikom koje će u svemir biti poslati ljudi, a koja se planira za 2022. godinu. Januar 2020. bio je najtopliji mjesec januar na planeti i bio je za nijansu topliji od istog mjeseca 2016. potvrdila Evropska služba za klimatske promjene Copernicus. Poslije rekordno tople decenije, završene sa 2019. godinom, koja je bila druga najtoplija registrovana na planeti, 20. godine 21. vijeka počinju istim trendom. Većina zona u svijetu bilježile temperature više od prosječnih. Tako je, na primjer, u Europi temperatura bila 3,1 stepen viša od prosjeka za referentni period 1981-2010. U dijelu sjeveroistočne Europe, Skandinavije i dijelu Rusije razlika je čak prešla 6 stepeni više nego u periodu 1981-2020. Pet najtoplijih godina su upravo bile pet posljednjih godina, kada je temperatura porasla između 1,1 i 1,2 stepena iznad temperature u predindustrijskoj eri. Naučnici su napravili pametne površine koje pojačavaju Wi-Fi signal i do 10 puta. Sistem sličan tapetama može zamijeniti glomazne antene i prijemnike koji se trenutno koriste u kućama i radnim mjestima, a daju loš signal. Tim iz MIT-ove laboratorije za računarsku nauku i vještačku inteligenciju CSAIL razvio je prototip softverski kontrolisane površine koja koristi više od 3000 mini antena, kako bi osnovni cilj bio da vidimo da li možemo da usmjerimo signal na način koji zapravo možemo da kontrolišemo, rekao je profesor sa MIT-a Hari Balakrishnan. Ovaj novi sistem zove se Air Focus, a naučnici vjeruju da će biti najkorisniji na onim područjima gdje je signal slab. I didn't.
Slušali smo Shawn Mendesa i Camilu Cabello i njihovu pjesmu Senorita, koja je mjesecima prošle godine bila na vrhovima top lista diljem svijeta. Slijedi jedna priča iz Bihaća, taj grad ove godine obilježava 760 godina postojanja. Ovim povodom student prava Armin Halilagić odlučio je svom rodnom gradu pokloniti izložbu starih fotografija pod nazivom O jednom gradu. Prilog naše Dženite Duraković.
Teško je riječima opisati, a još teže ljudima objasniti tu neku posebnu neraskidivu vezu i ljubav između mene i mog rodnog grada, kaže 23-godišnji Armin Halilagić, koji privodi kraju i posljednje pripreme za izložbu koju je posvetio rodnom gradu.
Ja to čak nekad ni sam sebi ne mogu da objasnim i da shvatim kako i zašto, ali eto, jednostavno ljubav je nekako neobjašnjiva što se tiče ovog grada i kažem uvijek postoji ta neka nit koja se ne može prekinuti. Gdje god ja bio nekad, ako bih nekom prilikom otišao, ne planiram ići odavde, nikad, ali eto, nikad se ne zna, mislim, šta sudbina nosi i te će taj grad biti na nekom posebnom mjestu i uvijek će zauzimati neko posebno mjesto, jednostavno, on je moj, ja sam njegov i to je tako od uvijek. Ovo je stvarno onako iz srca i baš za nekako ovu prigodu, htio sam jednostavno to da odradim, da to poklonim gradu onako od sebe.
Bihać, koji ove godine obilježava 760. godinu postojanja, grad je koji ima bogatu i burnu historijsku prošlost, ali se Armin odlučio da kroz stare fotografije do kojih je došao, svoj sugrađane, posebno mlađe generacije Bišćana, podsjeti na period kada je grad na Uniji imao svoj najveći privredni rast.
Postoji hiljade i hiljade fotografija, ali ja sam se to potrudio i nekako sam odabrao taj period od 50. godina pa do početka rata, odnosno 92. godine, jer smatram jednostavno da je taj period, ako ćemo biti realni, period ekspanzije i procvata ovog grada i jednostavno najzanimljiviji nama mlađima, koji nismo toliko upoznati, nažalost, sa povješću ovog grada, i jednostavno zanimljivi i starim ljudima, sugrađanima koji su živjeli u tom periodu, jer jednostavno svi ih neke lijepe uspomene vežu za to. Naravno, nije sve bilo bajno i krasno, ali ja to jednostavno taj period je ostavio neki pozitivan utisak na sve.
Sve što je vezano za Bihać, Armin smatra izuzetno vrijednim i posebnim, pa je za njega najteži dio posla bio da odabere fotografije koje će biti izložene u gradskoj galeriji.
To su fotografije koje su na, kako mi to kažemo, na panoima, odnosno na formatu A0. Po mom izboru, što bi bilo zanimljivo i što jeste zanimljivo, fotografije su stvarno vrhunskog kvaliteta i to znači, kažem to, da će biti zanimljivo, mora jednostavno, jer su stvarno očuvane i odlično izgledaju. I trudio sam se jednostavno da odaberem najbolje, kao što sam rekao, onaj dio od kina do benzina, jednostavno izgradnja tog dijela grada, pa novi dio naselja, kada su vojna lica dolazila u Bihać, izgradnjom aerodroma što se tiče Harmana, neki pogledi panoramski sa Debeljače i tako dalje, jednostavno u tom nekom retrofazonu. Većina fotografija u crno-bijeloj boji, postoji naravno i par fotografija koje su u koloru, koje su stvarno nekako zanimljive i prikazuju na najbolji mogući način život u gradu u tom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
No sé por qué peleamos así, basta de hacernos daño, que se nos van los años. Imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios.
Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones no les gusta estar a solas, que nos mata el sentimiento y nos sobran las razones. Gastemos todas las municiones, ganemos la batalla, que aunque da tiempo, dale, vamos a echar el resto. Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo. ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle. Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones, hago lo que sea, nado con tiburones.
Vamos a hacernos una cena, una noche de vela, con una botella del mejor vino. Vamos a abrirnos y derribar todos los muros con un mismo latido. Vámonos al cine, leamos un libro, juntos de la mano, como dos locos. Vamos de a poco, vamos a borrar todo el pasado. Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones
no le gusta estar a sola, que nos mata el sentimiento y nos sobran las razones. Gastemos todas las municiones, ganemos la batalla, que aunque da tiempo, dale, vamos a echar el resto. Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo. ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle. Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones, por ti hago lo que sea, nado con tiburones. Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro, u kojem govorimo o kulturi, znanosti, obrazovanju, medijima i sportu. U nastavku idemo u Mostar. Borba žene sa karcinomom dojke te okolnosti te borbe u tradicionalnom BH društvu u kojem živimo glavne su teme predstave pod nazivom Huzur po istoimenoj knjizi dnevniku BH autorice Martine Mlinarević, na kojoj je rad završio ansambl Narodnog pozorišta u Mostaru. Na konferenciji za novinare u Mostarskom pozorištu rečeno je i kako predstava poput knjige na svojevrstan način govori i o stanju u BH društvu u kojem doktori nisu u mogućnosti pomoći svojim pacijentima. Prilog Mirsada Behrama.
Mlada žena suočena sa rakom dojke u tradicionalnom BH društvu spremnom na osudu priča je predstave Huzur Narodnog pozorišta u Mostaru, rađene je po knjizi bosansko-hercegovačke autorice Martine Mlinarević. O predstavi govori poznata slovenačka rediteljica koja je sa glumcima Narodnog pozorišta Mostar uradila taj komad, Alma Lapajne.
To je u stvari dnevnik bitke žene sa karcinomom i rekonstrukcija duše koja počinje sa istinom. On je napisan veoma osobno, sa puno strasti, sa puno bola, sa puno straha, sa puno afirmacije žene kao takve.
A afirmacija žene istaknuta je s obzirom na okolnosti u društvu u kojima se glavna junakinja priče, autorica Martina Mlinarević, bori sa opakom bolešću. Mlada glumica Ajla Hamzić, koja u predstavi tumači lik Martine Mlinarević, podsjeća da žene u BiH imaju mnogo bolji položaj u društvu u odnosu na ranija vremena, ali da i dalje...
Često čuju rečenice šuti i pazi šta će narod reći. To su neke dvije stvari koje nas prate stalno u životu, od nekih malih detalja do krupnih stvari. Ako se šminkamo, što se šminkamo? Ako se ne šminkamo, vidi je bolesna je. Ako smo bolesni, nemoj pazi šta će narod reći. Ako se razvodimo, nemoj opet je pazi. Ako si sretan, nemoj biti previše sretan zato što to smeta drugim ljudima. Mnogi su nesretni.
Mlada glumica Fatima Kazazić-Obad, koja tumači lik Martine Mlinarević na filmu u okviru predstave, ističe kako to u suštini nije predstava o Martini.
Mi koristimo Martinu Mlinarević kao glavnu heroinu. Koristimo njenu priču, njezin život, njenu borbu kao jedan primjer. Ovo je predstava o ženi koja je jaka, o ženi koja je borac, o ženi koja ne odustaje, koja je u stalnoj igri života i smrti.
Kazazić Obad zato naglašava.
I mislim da je ovo jako važna predstava, da je važna poruka predstave u smislu da ako barem jedna žena nakon ove predstave ode samovoljno na pregled, kad je ne zaboli, nego eto prosto da ode na pregled, da ispita svoje tijelo, mi smo uspjeli.
Glumac Jasmin Krpo, koji tumači ulogu doktora Martine Mlinarević, kaže da je lako poistovjetiti se sa Martinom. Svaki je iskusio bolest i tada se ljudi okreću osobi koju do juče nisu poznavali, a od koje očekuju da ih spasi. Međutim, Krpo ističe da se u BiH doktor mora sudariti sa činjenicom da ne može pomoći svom pacijentu.
Zato što je država koja je primarni cilj njenog nastanka je da štiti svoje građane, da im pomaže, pogotovo onim slabim, a kad kažem slabim, onda je to i bolesni. Odlučila je da se to ne isplati. Odlučila je da imaju neke visoke stvari koje su interesantnije za medije, da se priča o nacionalnosti, da se priča o ove stvari. Odlučila je da ima isplativije stvari kao što su materijalne stvari, a da se baš ne isplati pomagati bolesnim, jer to i oni će od danas do sutra.
Krpo podsjeća na surovu stvarnost da u bolnicama počesto nema lijekova, zavoja, šprica, najelementarnije opreme.
I tada se taj doktor kojemu je rečeno direktno pomozite mi, učinite sve što treba da živim, mora suočiti sa činjenicom da on to ne može. Mora priznati jedan svoj vlastiti poraz. Mora toj ženi reći na kraju, kao što kaže u ovom tekstu Martini, za tebe će biti najbolje da odeš negdje drugo gdje imaju bolje uslove.
Inače, višedecenijski glumac Narodnog pozorišta Mostar Šerif Aljić istakao je način na koji je slovenačka režiserka Alma Lapajne radila na predstavi Huzur.
Rediteljica je upute sve dala, nisam nikad lakše čini mi se radio, a ne znam za ostale glumce, govorim za sebe, da rediteljica je unaprijed sve znala, znači odgledala je predstavu u svojoj glavi vjerovatno nekoliko puta i onda glumci su samo navođeni da to ostvare što je već zamišljeno. To je također velika profesionalnost, izuzetna. Na ovaj način kako se radilo, proizvod nije upitan.
Direktor Narodnog pozorišta u Mostaru Almir Mujkanović, govoreći o očekivanjima od predstave Huzur, podsjetio je da su i neki nedavni komadi te teatarske kuće izuzetno traženi u zemlji i inostranstvu.
Što se tiče Huzura, mislim da će ne samo u estetskom, umjetničkom i sadržajnom smislu predstavljati jedan značajan iskorak za repertoar Narodnog pozorišta u Mostaru, već će i kad su u pitanju ova gostovanja i predstavljanje izvan Bosne i Hercegovine postaviti jedan novi standard.
Spomenimo još da je autor muzike za predstavu Huzur poznati crnogorski muzičar Rambo Amadeus. Predstava je već premijerno odigrana, a ponovo je na programu Narodnog pozorišta Mostar 14. i 21. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I can sneak at the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad night when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh. We're at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can hear ourselves. Read your lips, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. When I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. When we walked in, I said, I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're
making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. I don't like nobody but you, sly. You're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, yeah, yeah. I don't like nobody but you, sly. You're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. I don't like nobody but you. I don't like nobody but you, sly. You're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah.
Bila je to live izvedba pjesme I Don't Care Ed Sheerana. Evo nas u onom dijelu emisije kada ćemo malo zaviriti kod susjeda. Idemo do Beograda. Između 20 i 25% populacije Srbije povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poređenja radi, u zemljama Sjeverne Europe taj procenat je ispod 10%. Stručnjaci upozoravaju da je neophodno poboljšati kontrolu prometa ovih lijekova, čija zlouporaba može biti opasna, ali podići svijest o tome da se njihovim korištenjem problemi neće riješiti, priča Ognjena Zorića.
Ako uzmemo u obzir analize i podatke do kojih smo došli u prethodnim godinama, možemo govoriti o zloupotrebi ove grupe lekova.
Rekao nam je klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Janko Samardžić. Na lekove za smirenje građani Srbije su u 2018. potrošili gotovo 18 miliona evra. Podatak je Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje u istom periodu zabeležio da je izdato gotovo 5,5 miliona kutija lekova iz te grupe, iz čega proizilazi da su 4 kutije sedativa izdate na svakih 5 građana Srbije.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Rekao nam je dr. Samardžić, pozivajući se na podatke Medicinskog fakulteta.
Tu imamo i onaj problem istovremene primjene i kombinovanja više različitih lekova i sa alkoholom, tako da tu su rizici dugoročni, posljedice su negde dugoročne. Tako da su mlade osobe negde, mislim da je populacija u kojoj treba najviše raditi, na kojoj treba najviše raditi.
Od 2011. lekove za smirenje u Srbiji je moguće kupiti samo na recept, a izabrani lekar može da propiše ove lekove najduže za do 3 mjeseca lečenja u toku jedne godine. Za nastavak terapije neophodno je mišljenje stručnjaka. Ipak i uprkos brojnim ograničenjima, građani uspevaju da dođu do ovih lekova, te kako ističe direktorka Beogradske klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, neophodna bolja kontrola prometa sedativa.
Ovo jeste neracionalno propisivanje, odnosno potrošnja ove grupe lekova. Može se sumnjati vrlo opravdano u zloupotrebu od strane pojedinaca koji ih konzumiraju nakon propisivanja, ali se isto tako mora ukazati i na problem indikacije pri propisivanju i o tome koliko i lekari zloupotrebljavaju u stvari taj jednokratni efekat anksiolize.
Direktorka klinike Laza Lazarević upozorava i na posljedice zloupotrebe sedativa.
Ono što se može očekivati u nekom dosta kratkom roku jeste zavisnost od lekova, odnosno najpre tolerancija, za isti efekat vam treba uvek veća doza, a zatim nagli prekid može dovesti do teškog abstinencijalnog sindroma koji može na najdirektniji mogući način ugroziti ne samo zdravlje, već i život čovjeka.
Uzroci visoke potrošnje sedativa, prema rečima doktora Janka Samardžića, leže u nepovoljnoj društvenoj klimi, za koju kaže da i dalje dominira i u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.
Takva situacija posebno pogađa one zemlje koje su prošle bolnu tranziciju, koje su imale ratne sukobe u prethodnim decenijama, nažalost to su sve zemlje bivše Jugoslavije.
Podaci o potrošnji sedativa, mada govore o visokoj upotrebi ovih lekova, ipak pokazuju i da se potrošnja ne povećava u odnosu na prethodne godine, ukazuju na to i u Agenciji za lekove i na Medicinskom fakultetu. Ipak, kako nam je rekao Pavle Zelić, magistar farmacije i portparol agencije, to je nešto sa čime samo delimično možemo da budemo zadovoljni.
Smatramo da je i ovo sada i dalje u neku ruku preterano. Smatramo da ovo je terapija koja je zaista treba se koristiti vrlo obazrivo, može izazvati brojne i neželjene dejstva.
Dr. Janko Samardžić zaključuje da je, kako bi se zloupotreba sedativa smanjila, najvažnija promjena stava i kod lekara i kod pacijenata po pitanju lekova za smirenje, te da je neophodno da se prihvati činjenica da ovi lekovi ne mogu da reše problem, već da samo kratkotrajno mogu da pomognu u suočavanju sa njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. We'll be right back.
eto, vjerujem da ste uživali u još jednom prošlogodišnjem hitu Kygo i Whitney Houston, pjesma Higher Love.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije jedna sportska priča. Predstavljajući Bosnu i Hercegovinu, mlada stolno tenisačica iz Viteza Dora Ćosić osvojila je brojne medalje i najuspješnija je BH kadetkinja u ovom sportu. Međutim, Dora od ove godine više nije članica reprezentacije Bosne i Hercegovine, nego nastupa za Hrvatsku, u kojoj su joj ponudili bolje uvjete za rad i sportski napredak. Tema Marije Avgustinović.
15-godišnja Dora Ćosić iz Viteza trenira stolni tenis od 7. godine i u svjetskom je vrhu tog sporta. Godinama je donosila medalje u Bosnu i Hercegovinu, ali od početka ove godine nastupa za reprezentaciju Hrvatske.
9. sam u Europi, a 20. u svijetu. U Bosni i Hercegovini sam osvojila državno prvenstvo za najmlađe kadete, za mlađe kadete, kadete i juniore. Osvojila sam 3. mjesto na ITTF-u, to je kao svjetski, svi dolaze svijeta. Sad sam prešla za hrvatsku reprezentaciju i nadam se da ću opravdati to što su me pozvali i da će biti zadovoljni. Pa tamo je puno bolje i uvjeti su bolji, stolovi, sve. Na svjetskom nivou s trener.
A da je prelazak u reprezentaciju Hrvatske u ovom trenutku za Doru jedini ispravan put, smatra i Ivan Bobaš, trener u teniskom klubu CM Vitez. Kako kaže, Dora je postigla maksimum u svojoj državi koja ne ulaže dovoljno u sport i ne nudi sportašima mnogo mogućnosti. Iz budžeta Federacije i Srednjobosanskog kantona, klub Dore Ćosić iz Viteza je u prošloj godini dobio oko 3.500 maraka.
Tu je podrška veoma mala. Dora je osvojila sve što se može osvojiti u Bosni i Hercegovini. Državna je prvakinja za sve kategorije koje je do sada nastupala, ali i dalje svaki turnir, da li europsko, balkansko, međunarodna, to pada na leđa kluba, na leđa roditelja, a u drugim sredinama, u drugim državama to viši nivoji vlasti, savezi, to iznosi.
Dorina priča nije usamljena. Brojni BH sportaši postižu izvrsne rezultate zahvaljujući odricanju roditelja i klubova. No Dorin otac Nenad Ćosić kaže da je za vrhunske rezultate ipak potrebno više, pa će Dora u septembru nastaviti školovanje i sportsku karijeru u Zagrebu.
Hrvatski stoloteniski savez joj je ponudio razvojni plan i program koji omogućava sve pripreme, sve kampove, sva međunarodna natjecanja koja će oni platiti, da se razumijemo, i omogućili su joj školovanje u sportskoj gimnaziji u Zagrebu, znači koje će isto oni snositi dio troškova u domu i ona će tamo od 9. mjeseca, znači kad krene paralelno u školu, izabrat će klub, mi imamo već jedno 3-4 ponude, ali imamo dovoljno vremena da odlučimo što je to najbolje za njen razvoj i gdje će se ona osjećati sretno.
U Stolnoteniskom savezu BiH tvrde da će odlazak Dore Ćosić nanijeti veliki gubitak BiH reprezentaciji i sportu, ali podržavaju njen potez. Predstavnica saveza Amela Hadžiahmetović-Mujezinović ističe da savez sa skromnim budžetom i financijskom podrškom od nadležnih institucija ne može pružiti sportašima značajniju podršku.
Dora nama nije jedini slučaj, dakle i prije nje smo imali jako kvalitetnih igračica, no međutim ja smatram da je Stolnotenski savez Bosne i Hercegovine je dao onoliko koliko je mogao u ovom trenutku. Stolnotenski sport, kao i svaki drugi sport u našoj državi, je slabo popraćen. Evo samo jedan podatak koji ja mogu ovdje da iznesem, da mi u protekloj godini, dakle od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, nismo dobili ni feninga, kao niti jedna druga sportska organizacija, iz razloga što nije bilo javnog poziva. To je naravno sve politika na većem nivou na koju mi sportisti ne možemo da utječemo.
Država, entiteti i kantoni za sport godišnje u prosjeku izdvoje ukupno 14 miliona maraka. Istovremeno, BiH nema podataka o broju sportaša koji su je napustili i nastupaju za druge države. U Državnom sportskom savezu tek kažu da većina sportaša odlazi još u kadetskoj ili juniorskoj dobi, kako bi svoj talent stavili na raspolaganje drugim državama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.
One for me.